Men som menneske kunne han bare snakke om disse hendelsene ved hjelp av lignelser, fordi disiplene og hans tilhørere aldri ville ha vært i stand til å forstå hele sannheten. Josef, Gud velsigne deg. Kjære brødre og søstre, hvis viktige avgjørelser blir tatt på dine vegne, vurderer du dem først og vil ikke være likegyldige. Hvis det er en betydelig avgjørelse, kan du til og med ha søvnløse netter. Derfor bryr dere dere om viktige ting som er i ferd med å skje, og hvis det er dere som har en tungtveiende beslutning å ta, gir dere den særlig oppmerksomhet. Jeg nevner dette bare for din bedre forståelse, siden dette er hva som skjedde med Jesus også. Da det var tid for undervisningsoppdraget hans å starte, begynte han å tenke på hva han måtte oppfylle. Tross alt ønsket han å oppfylle oppgaven hans far hadde gitt ham. Avgjørelsen han måtte ta var betydelig, og dette var også temaet for samtalene hans og det han snakket om. Det var vanskelig for ham å fortelle hele sannheten til folk og forklare dem de faktiske hendelsene for lenge siden fordi de aldri ville ha forstått eller fattet det. Det var for tidlig å fortelle dem den virkelige sannheten. Derfor underviste han ofte ved hjelp av lignelser eller prøvde å forklare fortidens hendelser i lignelser eller ved å gi eksempler. Men også disse lignelsene ble sjelden forstått av datidens folk. Han måtte ofte gjenta dem og forklare dem nærmere. Det samme gjelder mennesker i dag. For de er ikke lett i stand til å forstå disse lignelsene. Og hvorfor kan de ikke forstå eller forstå dem? De vil ikke være i stand til å forstå dem hvis de ikke vet om begynnelsen av skapelsen. Dette er grunnleggende kunnskap mennesker eller kristne, og jeg vil først og fremst ta opp sistnevnte trenger å ha. De må vite om den første, åndelige skapelsen så vel som den sjordiske skapelsen. Da vil de begynne å forstå og forstå hva Kristus hadde til hensikt å si. Tross alt har milliarder av år gått fra begynnelsen av åndelig skaperverk til opprinnelsen til den sjordiske skapelsen, ja. Faktisk, du har hørt riktig, milliarder av år. Sikkert har mange hendelser funnet sted i løpet av denne tiden, og dette er kunnskapen mennesker mangler. Rettferdigheten som er forkynt i kristen undervisning er fast basert på lovene som Kristus brakte, så vel som kjærlighet og godhet. Mennesker blir påminnet og ført tilbake til tiden da Kristus levde. Men det er ikke nok å bare minne folk om budskapet om Kristi fødsel, for eksempel. Dette vil ikke berike kunnskapen deres. De kan godt vite at det var nødvendig for Kristus å bli født, men ikke mer. I dag må kristne også informeres om disse tingene. Folk vil da forstå hvorfor Kristus måtte bli menneske så vel som mange andre ting. De vil lære å forstå noe om den åndelige skapelsen så vel som årsaken til den sjordiske skapelsen. En fantastisk kunnskap ligger i denne undervisningen. Det handler ikke bare om å folde hendene og be til Gud og be om dette eller hint. Kristus sa selv, hvis du vil be, gå til et stille sted, ingen trenger å se eller høre deg, Jef. Matteus 6:6. Jeg skal nå snakke om noen av Kristi lignelser og forklare deres betydning. Disse lignelsene er satt opp på en fantastisk måte, de var ikke bare bestemt for datidens mennesker, men også for mennesker i fremtiden. De samme lignelsene skulle forklares slik at hver enkelt skulle være i stand til å gjenkjenne forskjellene, sammenlignet med konvensjonelt forkynte læresetninger, og bli kjent med sannheten om. Åndelige læresetninger. For det første må folk lære om årsaken til menneskelig eksistens og liv fordi alt har en dypere grunn. Dermed blandet Jesus seg med mennesker som var kjent som syndere og brøt brød med dem også. Han ble bebreidet for dette. Han ble forventet å unngå disse synderne, og visse andre mennesker, og omgås bare en viss klasse mennesker som du kaller det, men ikke med syndere. Han møtte syndere nettopp fordi han ønsket å fortelle dem om Guds rike. Han ga dem også disse lignelsene. Fariseerne og de skriftlærde var på ingen måte forberedt på å akseptere det Kristus hadde å fortelle dem. Også, En dag da han var sammen med en mengde mennesker og trakasserte nok en gang for å ha omgang med mennesker som ble ansett for å være syndere, ga han følgende lignelse. En mann hadde 100 sauer, og en av dem gikk seg vill. Han etterlot de 99 andre i ørkenen og gikk for å lete etter denne ene sauen og fant den faktisk. Full av glede gikk han til sine bekjente og venner og fortalte dem, «Jeg har funnet den tapte sauen, fryd deg med meg!» Så la Kristus til, og slik er det i det himmelske riket, himmelen, gleder seg mye mer over én enkelt synder som omvender seg enn over 99 rettferdige mennesker. JFR, Lukas 15, 4-7. Nå og da tolkes denne lignelsen i en preken fra talerstolene. Men ikke slik den egentlig er ment. Selvfølgelig kan man forklare det på forskjellige måter. Men med mine første ord har jeg antydet at Kristi tenkning og intensjoner var fokusert på å oppfylle hans misjon. Han brydde seg ikke om overfladiske ting, snarere var han opptatt av sitt oppdrag. Han husket tydelig samtalene han hadde hatt med Faderen og med himmelens engler. Og i alle fall. Det han ønsket å si med denne lignelsen var at det er en som hadde belastet seg selv med en så stor byrde og som følgelig gikk tapt. Lignelsen fortsetter med å snakke om den som gikk ut på leting etter og fant den tapte. Slik pekte Kristus på sin kjerneinteresse og bekymring. Han selv hadde en gang vært sammen med den fortapte og vet at den fortapte kommer tilbake igjen. Jeg kan ikke fortelle deg når dette vil være tilfellet. Kristus beskrev imidlertid i sin lignelse at det tapte var funnet. Dette er tross alt grunnen til Kristi inkarnasjon, som Guds sønn ble han et menneske for å oppfylle sin oppgave. At denne oppgaven måtte oppfylles, var helt klart for Kristus. Han håpet og stolte på at han ville klare å oppfylle det. Imidlertid kan denne lignelsen bare forstås hvis man vet årsaken til Kristi inkarnasjon og menneskelige eksistens i utgangspunktet. Da begynner man å forstå hva Kristus mente og at hele hans tenkning faktisk var fokusert på hans oppgave. Han ønsket å oppfylle denne oppgaven, og den skulle gå i oppfyllelse. Derfor fortalte han denne lignelsen. Det er en annen lignelse som går i samme retning, og det er den om en kvinne som hadde 10 mynter, jeg vil bare kalle det det, hvorav en var borte. Hun tente et lys og gikk på leting etter denne enkeltmynten. Selv om hun hadde flere andre, ville hun finne den som var tapt. Og hun fant stykket hun hadde mistet. Også hun gikk til sine bekjente og venner og sa, «Gled dere, for jeg har funnet igjen det jeg har mistet, jeg er glad for det. Gled deg med meg over at jeg har funnet det jeg hadde mistet.» Og Kristus la til, «Himmelens engler gleder seg over hver den som omvender seg. Det er stor glede når noen kommer tilbake som omvender seg.» Luke 15, 8-10, i denne lignelsen refererer Kristus også til sin oppgave og at fordi en lampe ble tent, ble det tapte funnet. Men med dette lyset mente han seg selv, han forklarte dem det på denne måten. Han kunne ikke forklare det mer detaljert siden de ikke ville ha forstått det i det hele tatt om han hadde sagt. Ved den som gikk seg vill, sikter jeg til himmelens høye ånd, og jeg er lyset jeg bringer lys slik at de fortapte kan bli funnet igjen. De tingene han bekymret seg for. Hva som sto på spill og det han aldri kunne ha forklart i alle detaljer, uttrykte han ved hjelp av lignelser. Og i tillegg ga han lignelsen om den tapte sønnen, Luke 15, 11-32, det var to brødre. Og den yngste av de to ba sin far om å gi ham arven hans, og faren ga ham den. Så gikk denne sønnen og sløste bort hele formuen, slik fortalte Kristus det i lignelsen. Og tiden kom da denne yngre sønnen ikke hadde noe igjen og ble fattig. Han hadde ingenting å spise og var sulten. Han sultet til det punktet at han ville vært glad for å spise skallene som ble gitt til grisene, han hadde ingenting igjen. Han begynte å reflektere, har ikke min fars dagarbeidere et godt liv? De har nok å spise og sulter ikke. Jeg ville vært glad bare for å være dagarbeider. Han tenkte på det og vendte tilbake til faren. Han ville be faren sin om unnskyldning og innrømme å ha syndet mot ham og himmelen. Han ønsket å omvende seg og ville være glad bare for å være en av hans dagarbeidere. Men faren hans, som hadde sett ham komme langveisfra, kom ut for å møte ham. Han omfavnet og kysset ham og beordret sine tjenere å forberede et festmåltid for å glede seg og feire sønnens tilbakekomst fordi han hadde vært død, og nå var i live og var hjemme igjen. Og så hadde de en fest. Det ble laget et stort måltid, og alle spiste og drakk for å feire begivenheten. Den andre broren hørte så musikken og festlighetene og spurte en av tjenerne. «Hva skjer i min fars hus?» Og tjeneren svarte, «Din bror har vendt tilbake, og din far har bestilt en fest tilberedt for å feire at hans tapte sønn kommer tilbake. Det er stor glede i din fars hus.» Så gikk den eldre broren til faren og sa, «Jeg har trofast tjent deg til alle tider i disse mange årene. Jeg har aldri bedt deg om noe.» Med dette mente han at han aldri hadde bedt om at han også skulle få feire en slik fest med vennene sine. At han aldri hadde bedt ham om noe slikt og bare hadde tjent ham trofast. Til dette svarte faren, «Hva er det du vil? Hva ber du meg om? Alt jeg har er også ditt. Alt som tilhører meg be. Tilkommer deg også.» Jesus fortsatte så sin lignelse til menneskene rundt ham. Gleden var tross alt stor over at den som trodde døde var blitt levende igjen. Med denne allegorien pekte Kristus på begivenhetene for lenge siden, som jeg sa, han fokuserte på dette. All hans tenkning og intensjoner var konsentrert om denne fortiden og også om fremtiden. Du kan si nå, det kan absolutt ikke være slik at Kristus er den eldste sønnen til denne lignelsen som klaget over å ha tjent sin far trofast uten å ha hatt det privilegium å feire en slik fest. Faktisk, kjære brødre og søstre, i dette tilfellet kreves det en detaljert forklaring. Disse lignelsene kan forstås når de er forklart, og da bare hvis man er kjent med de tidligere omstendighetene i himmelen. Slik ville Kristus også si at han hadde tjent Faderen trofast i den himmelske verden. Du har allerede blitt fortalt at den «tapte sønnen» refererer til Lucifer som fortsatt er tapt og død. Men i denne lignelsen tas et syn på den fjerne, fjerne fremtiden som indikerer det fremtidige utfallet. Her må jeg igjen referere til tid, til definisjonen av tid og tidsintervaller. Mennesker er bundet til tid, men i verden utenfor er ting ganske annerledes når det gjelder tid. Man må forestille seg hvor lang tid det tok for denne Lucifer å forføre så mange vesener i den guddommelige verden, det er umulig å nevne antall år. Bare vit at det tok lang tid, virkelig lang tid, før slike enorme verter eller legioner av ånder ble vunnet over. Du prøver å dømme etter dine vilkår og omstendigheter og er bundet til din tid. Men når du snakker om verden utenfor, kan du ikke sammenligne tid med definisjonen din. Gjennom denne lignelsen, ved å snakke allegorisk om denne yngre broren som hadde bedt sin far om hans arv, hentyder Kristus til det faktum at denne broren i det hinsides hadde gjort krav på retten til å dømme og være herre over disse hærskarene i himmelen. Han hadde stilt krav, og Kristus ville påpeke dette. På det faktiske tidspunktet for denne hendelsen måtte han, Kristus, tåle en vanskelig passasje. Og dette hentydes til i lignelsen når den forteller oss at den eldre broren, det vil si Kristus, klaget. Kristus klaget faktisk ikke slik du kanskje forstår det i dag, men så, i hans åndelige syn. Nøden og lidelsen som var i vente for disse vesenene. Han hadde tross alt diskutert dette med Faderen. Du må ikke tro at man bare ville ha ignorert og stille forbigått alt som foregikk. Noe som til slutt resulterte i en plutselig separasjon. Nei, kjære brødre og søstre, det var ikke det som skjedde. Tross alt, aksjonerte Lucifer på en slik måte for å vinne over til hans side så mange som mulig. Og Kristus, som så alt, gikk til Faderen og diskuterte det med ham. Han var forberedt på å trekke seg hvis det hadde vært Faderens vilje. men det var rett og slett ikke feiderens vilje å fortrenge den salvede. Fordi han hadde innviet og salvet sin enbårne sønn til å være konge foran Lucifer og de andre fyrstene så vel som himmelens ånder. Han vil derfor forbli herre over alle hærskarene. Dette var Guds vilje og Guds ord. Milliarder av år gikk, og Lucifer fortsatte sine trillinger og forretninger, helt til det øyeblikket da Gud anså det som nødvendig å gripe inn. Jeg bør understreke at det ikke bare var Kristus og Faderen som diskuterte denne saken. Kristus hadde også andre høye ånder som var trofast hengivne til ham etter å ha sverget troskap mot ham og som han diskuterte hele Lucifers situasjon og hans urettferdige handlinger med. Disse høye fyrstene sto ved siden av Kristus, og følgelig var de i samtale med hverandre. Vel, selv på tidspunktet for Lucifers kampanje visste Gud at han ville fordrive fra himmelen alle de som var ulydige. Men han hadde alltid oppmuntret og trøstet sin sønn og sa, «Alt som er mitt, tilhører også deg, du har del i alt som er mitt, selv nå under disse tingene.» Og derfor instruerte Faderen Kristus og talte ordene som Kristus gjentok i denne lignelsen, «Det som er mitt, er ditt.» På dette tidspunktet vil jeg gjerne si at Kristus bar viss frykt gjennom hele undervisningsoppdraget sitt. Det heter, han ble lik mennesker i alle henseender, Hebreerne 2, 17. Han visste godt om oppgaven han måtte oppfylle han hadde lovet å oppfylle på det tidspunktet det ble diskutert i himmelen etter at de utro var blitt utvist. Gud forbarmet seg over dem. Og tanken om en retur ble allerede næret, man håpet at man kunne finne en vei hvorpå de falne kunne vende tilbake. Som tidligere nevnt, holdt Gud og Kristus diskusjoner med andre høye ånder. Men ikke helt fra begynnelsen. Gud diskuterte først situasjonen med sin sønn, så, etter en stund, ble andre høye åndelige vesener informert. I denne sirkelen ble det allerede diskutert at en av himmelens høyeste ånder måtte påta seg rollen som forløser for å åpne veien for de falne og vende tilbake. KL. På hans veldig tidlige stadium ble det også diskutert hvilke ordninger som måtte gjøres hvis det første forsøket på returveien via paradis ville være mislykket. For ikke å bli misforstått av visse venner, vil jeg legge til å understreke at det først ble diskutert en retur via det åndelige paradis. Og deretter hvilken alternativ strategi som kunne tenkes hvis disse vesenene ikke klarte å bestå testene sine i det åndelige. Paradis. Det var enighet på den tiden om at det måtte etableres en sikker vei for retur, at det måtte skapes en jord som ga muligheten til å stige opp, men i en fortetthet, materiell form. En retur ved hjelp av en vei som ville ta lengre tid enn den via paradis, men i stedet føre til en sikker retur. Nå dreide diskusjonene seg til denne planeten og tiden det ville ta før det ble mulig å bringe liv til denne jorden. Alle disse diskusjonene ble holdt i himmelen av Gud med hans enbårne sønn og de høyeste fyrster som hadde vært trofaste. I begynnelsen ble dette forklart for de troende i himmelen som skulle bli involvert i denne frigjøringen og forløsningen, senere spredte dette budskapet seg videre i det himmelske riket. Det ble tidlig talt om en forløser i det himmelske riket, men etter hvert som tiden gikk. Og utviklingen, på jorden, skred frem i en slik grad at en himmelens ånd kunne sendes inn i menneskelig eksistens. Søkte Kristus om denne misjonen, han ønsket å oppfylle det selv. Alt dette, alle disse hendelsene for lenge siden, var i hans bevissthet da han levde på jorden. Men som et menneske som lever blant alle disse enkle menneskene, hvordan kunne han fortelle dem om det som en gang hadde funnet sted? Det hadde vært for mye å forvente at de skulle forstå det. Derfor måtte han prøve å forklare det hele ved hjelp av slike lignelser slik at det skulle bli forståelig. Om kveldene, når han var sammen med sine disipler, som han ofte var, forklarte han dem i detalj hva han hadde forkynt i løpet av dagen, selv disiplene selv hadde ikke helt forstått tankegangen hans. Han snakket om Guds rike som disiplene mente at dette riket var her på jorden. De hadde en helt annen oppfatning av det. Selv om Kristus sa at Guds rike måtte komme til jorden, tok folk dette bokstavelig. De hadde ingen forestilling om det sanne åndelige riket og ingen forståelse av at det faktisk var et åndelig rike. De hadde ikke blitt undervist på denne måten. Mens Kristus prøvde å forklare det for dem gang på gang, klarte de bare ikke å forstå det. De var hengivne til ham og trodde på ham, de var tross alt fast forent med ham bortsett fra forræderen. Hvis dagens kristne visste fra begynnelsen om disse sannhetene og disse kristne læresininjin, ville de ha et helt annet forhold til Gud og den åndelige verden. Det sier seg da selv at det ville leve livet sitt ganske annerledes også fordi det ville ha erkjent et visst ansvar. For en uendelig synd det er at mennesker ikke aner alt dette. Selv om de vet at Kristus er forløseren, vet de ikke fra hva han har forløst dem. Kanskje de kan si, fra dødssynd, men de vet ikke hva dødssynd er. Derfor må alt dette forklares for kristne. Og med tiden kan det forandre menneskeheten. Jeg vil også diskutere disse Kristi ord. Loven og profetene var i kraft inntil døperen Johannes. Siden den tid er Guds rike forkynt, Luke 16, 16. Disse ordene må faktisk forstås riktig. Og, i motsetning til hva som hevdes, er det ingen hemmeligheter noe sted, ingenting er skjult. Bare fordi man ikke forstår en passasje, anser man den for å være en hemmelighet. Når Kristus sa at loven og profetene var i kraft fram til Johannes, og at fra da av forkynnes Guds rike, og at alle disse vesenene strømmet inn i Guds rike. Trenger man litt forståelse? La meg forklare. Loven ble forkynt for folk på den tiden av Moses. De mottok loven og skulle leve i samsvar med den. Under deres jordiske eksistens ble de straffet hvis de ikke innrettet seg etter loven. Tross alt ble denne loven gitt dem av den guddommelige verden. Og det var en profet som hadde mottatt disse lovene. Disse lovene hadde sin gyldighet. Fra det øyeblikket disse lovene ble proklamert, måtte man følge dem eller bli straffet. Etterfølgende profeter stolte på loven. Mennesker har imidlertid tatt disse lovene og vridd dem for å passe dem selv, de har omarbeidet dem til deres fordel. Folket som hevdet at de handlet på vegne av Gud, gitt i oppdrag å forkynne disse lovene, var de skriftlærde og fariseerne. Da de ble utdannet, antok de at de hadde rett til å dømme etter disse lovene og til å straffe deretter. De satte effektivt opp disse lovene til sin egen menneskelige fordel. Og det er grunnen til at Kristus ble forferdet over disse lovene og hvorfor han forklarte dem at disse lovene var feil. Men som lovene hadde blitt vridd fra begynnelsen. Egentlig ble de uvitende akseptert av folket. De var vanlige siden de var blitt forfalsket helt fra begynnelsen. Dette er grunnen til at Kristus sa at denne loven var fra profetene til Johannes. Og da Kristus ble døpt av Johannes, ble det hørt en stemme som sa, «Dette er min elskede sønn som jeg har velbehag i», Matteus 3, 17. Til og med Johannes måtte forsikre seg om at denne Jesus, som han kjente siden barndommen, virkelig var Messias, og han fikk bekreftet dette. Hva som skjedde med ham etterpå, trenger jeg ikke å forklare. Men jeg vil gjerne påpeke at fra det tidspunktet da Kristus ble menneske, kom Guds rike, og at alle de strømmet inn i det akkurat som han sa det. Disse ordene var en prognose for fremtidige hendelser. Og det var kunnskap han bar i seg selv da han visste om den lange oppstigningsveien som ble forberedt fra helvete via de forskjellige oppstigningsnivåene til menneskelig eksistens i denne verden. Siden han hadde kunnskap om denne veien, antydet han den. Og når det gjelder dette, strømme inn i når Guds rike kommer. Så opplevde han faktisk selv at han en dag ville klare å forkynne Guds rike i helvete og ta eller dra med seg alle de som var villige. Og sammen med ham sprang de virkelig inn i et høyere plan. Inn i et forrom av himmelen, som jeg vil kalle det. Også i dag er jeg i stand til å gi denne forklaringen også til de vennene som ønsker å få et klart bilde av alle ting. Det er faktisk ganske vanskelig å belyse dette for mennesker, av den grunn at det ikke er mulig å få dem til å forstå det i alle aspekter. Men det som er av betydning og vil berike kunnskapen til de av dere som har bedt om det to, er svaret: Gud har makten over alle ting. Gud selv handler etter de lovene han har fastsatt. Guds kraft er mektig og er effektiv også i dødsriket. Hans kraft er slik at han griper inn gjennom sine englebudbringere på alle utviklingsnivåer for å endre omstendigheter eller for å hjelpe et spesifikt individ. Det kan skje at et individ fra et av de laveste nivåene i helvete blir skilt ut. Det kan skje at flere vesener blir skilt ut for å åpne veien for oppstigning for dem. Dette kan skje fra sak til sak på alle de ulike oppstigningsnivåene. Det kan være en engangsintervensjon på et bestemt nivå av den guddommelige verden. I spesielle tilfeller er det også mulig at det kan være inngrep i andre utviklings- eller oppstigningsnivåer, også et inngrep som kan forbli et isolert tilfelle, for ikke å gjentas på samme måte. Alt foregår på en ryddig, disiplinert måte etter nøyaktig åndelige lover. Likevel beholder Gud retten til å gripe inn i et bestemt utviklingsnivå, selv om det er et av de laveste utviklingsnivåene. Kan han gripe inn gjennom englene sine? Det kan være et engangsinngrep av en spesiell art. Når det gis noen forklaringer, tror mennesker ofte at dette i fremtiden alltid vil bli utført på samme måte. Jeg må spesielt understreke at når det er snakk om å sikre rettferdighet i dødsriket, og hvor man kan gripe anledningen til å forberede et vesen som har fått innsikt eller blitt angrendig for videre oppstigning, kan Guds åndelige verden, på eget initiativ, plukke ut en person og promotere ham i oppstigningen. Jeg vil likevel understreke at dette er sporadiske og individuelle avgjørelser. Tross alt, du vet ikke hva slags vesener som har blitt stupt til disse dype og hva slags plikter de en gang oppfylte i himmelen, slik at de kan få muligheten til å gjøre en raskere oppstigning. Hvert vesen som får en slik mulighet må vise seg å være verdig og må gå sin normale vei slik loven krever. Jeg stoler på at dette svaret er riktig forstått. Og i tillegg vil jeg henvende meg til dagens kristne på en slik måte at de begynner å vise forståelse for oppdraget og lidelsen som ble gitt til Kristus. Du skal ikke bare akseptere det og tro at du kan si at Kristus tross alt kom for å frigjøre menneskeheten fra deres synder, og at man følgelig da var fri fra all synd fordi han hadde forløst menneskeheten. For en misforståelse! Spesielt kristne bør være bevisst meningen med livet sitt og innse at de bør gjøre en innsats for å akselerere oppstigningen i løpet av livet i denne verden. De bør innse at de må komme tilbake og sone for alt de har gjort galt, og at faktisk alt mennesker tenker og sier er inneholdt i deres åndelige od som er synlig i ånden. Dette er noe kristendommen heller ikke er informert om. Tross alt er det aldri så viktig og nødvendig å vite noe i denne forbindelse. Dette ville gjøre dem i stand til bedre å forstå de forskjellige skjebnene til sine medmennesker. Og mang en ville også gjort en innsats for å forbedre livet sitt hvis han innså at han var regnskapsfører. Bor for alt. Du kan ikke holde noen andre ansvarlige for dine egne feil. Snarere utfordrer den guddommelige åndelige verden hvert individ til å gjøre rede for seg selv. Du vil bli fortalt. Du levde som et menneske, du var tross alt en fantastisk skapning. Du var i stand til å tenke, være aktiv, jobbe og være kreativ. Hvor fantastisk Gud har skapt deg. Du er i stand til å tenke og handle. Og for dette er du ansvarlig. Gud har gitt deg dette slik at du kan innrette deg etter det guddommelige. Bli forent med ham eller bli som ham. Guddommelig kraft har sin spesielle farge og livskraft, og det er nettopp denne fargen og livskraften som mennesker avgir som også er av spesiell betydning. Sensitive mennesker kan intuere sine medmennesker, de kan si at de ikke føler seg spesielt sympatiske mot dem eller at de ikke virker spesielt tiltrukket av dem. Og guddommelige ånder gjenkjenner mennesker på deres liv eller, kan jeg også si, på lyset de sender ut. Hos noen skinner lyset veldig sparsomt, mens andre sprer et vakkert lys. Dette er alle signaler eller skiltposter som den guddommelige åndelige verden ser etter. Vel, kjære brødre og søstre, det er fortsatt mye verdt å vite om dette emnet som jeg kan forklare dere. Men jeg vil ha andre muligheter til å fortelle deg om alt dette og gjøre deg oppmerksom på det. Imidlertid er det min oppgave å forklare deg de tingene som er viktige for din frelse og ditt åndelige liv. Det er min plikt å spre sannheten om denne kristne religionen blant mennesker og opplyse dem. Og det er ikke så lett. Mange ønsker ikke å forstå. Og mange kan ikke forstå fordi de ikke sangtreber etter dette åndelige nivået som vil gjøre dem i stand til å forstå. Også, kjære brødre og søstre, kan dere reflektere over alle disse tingene og dermed utvide kunnskapen deres? På denne måten vil du få mer innsikt i kristen lære, og det vil virkelig hjelpe din personlige fremgang. Din åndelige så vel som menneskelige frelse og fremgang. Måtte Guds velsignelse omgi dere alle. Måtte Guds velsignelse skinne over deg, må du absorbere denne velsignelsen og lyset. Måtte du beholde dette lyset inni deg slik at det kan forbli et skilt for dine medmennesker. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef. Mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 24. oktober 1981. 2. Under styremøtet 23. oktober 1981 diskuterte styremedlemmene hvordan ånden til de besatte av Gerasa, som kalte seg legioner, Mark 5, 9, og som ifølge Josephs foredrag av 3. oktober 1981 kom fra Lucifers umiddelbare nærhet, kunne bli inkarnert som et menneske. Den rådende oppfatningen til nå har vært at menneskelige inkarnasjoner bare var mulig fra det såkalte limboet, det vil si fra de øvre nivåene i helvete som vesener kan arbeide seg opp til. Men ikke fra de laveste områdene i helvete.